Radio Okapi.
Akili kama tundo mingi sabna kupesa beto ndinga na kuwa bantangu na beto asuka na ndinga kikongo beto atubila ntete kusamba ya ntikaka na kluma mazono ya bantolisi ya pepe gdena ntola nzwa nene ya masonga ya makesa Kinshasa Gombe mpena kivu ya nti lingunu mosi melu alisa kiteso abana makumi zole na nzwa lusansu ya nene ya walungu ntango awa na bwala kimfomo Kinshasa kele mingi ya imu ya kukanga mabisalu mingi ya kubongisa manzila samu na bapompi ya maza rejilezo ya fwana peba ntinga mwinda ya snel ya kileka na bisika nyoso ya beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzapa ndana ya suka mbote diaka na bisika nyoso ya beke na kulanda bantango na beto ya ibetu metuba na ndinga kikongo mpe konso musiera Afrika beke na kulanda yao ya kena ntola kinzonzolo mezo di la beno kilumba mbote radio kapi radio angemba bantango beti antika bantango na beti yae na lusambusu yae ya bantadi ya mfumantama ya nti Joseph Kabila ala nakana katina mpimpa mazono ba yae ya kele mpebe kena kuzaba yao bantolisi ya kimvuka PPRD na katina bau beti lenda kutanga mingi mbuto bimina ku Emmanuel Shadari mpefek dina kambege diaka ntiku mepe sama sama na bau na kubasika vena nganda ntoto na betu wa Kongo Kinshasa tina kiluma ntiku ankaka diaka tapesa maka na kutanga luja isu mosi ya nzualu yalo ya kena kutalaka mamasonga basi saka ya vwanaka na kitanu ya mposo meka tuka na kuluta mpene metadila mvita ya yanti ya Rwanda mekotisaka awa na ntoto na betu bapanditango ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa kena kubaka sika na lukuta kanu mosi ya kesam na kutale nki kisala bafuetu kufwana yao na ntangu yae ya mvita kena kuluta minga kufukisa bana nyosu wa ntoto na beto na sika mosi na dibanza mosi lukuta kanu na kimvuka na zina journalist en danger mebongisa na dibanza na kusadisa nti na beto na kumanisa mvita yae mpena kufutula ngemba kileka kaka na nzila yae ya kususa kufutuka ngemba awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa ya kile kimvuka bantu mwa senko ya vwana PCC ya yamamaka na kiluma mazunu na mbanza Luanda na nchi ya Angola na masulu na mfuma nchi mbuta Joe Lorenzo di banza ya mekota mingi na nchi mamfumu yae ya nchi ya Angola ya memunisa mpilu zolo nandi ya kopesa maboko na kutala mpiki yeka nandi bonso ntodisi ya kimvuka ya banti ya ntoto na beta Afrika chedi kaka na ntangu yae ya baki na kususa banzila samu na kufutuka ngema na ntoto na beto na kivuazulu mingi na tekituwa kina yao ya lubiro ya kili bimpumbuli ya baadefu fuwa kabatu 13 na mpimpa mazono na buwala ngoyi ya kina kituweza ba kilometri makumi ya na kukuma mbanza butembo mpena nima makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa kumaka na sika yina samu na kukuka bau beto kwenye ntangu yae na kivu yanti mingi na tekituwa kina yao ya walungu wapidingunu mosi buwaka na zula ludi ya nzwa lusansu ya fefski bambefo tanu mpe mutu mosi ya kwenaka kusadisa mutu mosi lualaka ngolo kuna kutita mekuma mingi kasi samna yao beno landa kimbangi ya kisadi ya nzwa yina lusansu ya zolaka veko pesa zina nandi
yae degoro dega au niveau de l'hôpital.
Yake na bivonza yenene na kiteso ya l'hôpitalu. Kukatula injo, yake le pena bantu melwala baina akile na kati ya bisuku ya lusadusu ya mavimpi. Yake le na obi na mekuiza kubuisa injo. Tia na yao mekubuisa plafon, pe yao mebaka bambevu ya nkaka ina vondaka na kati ya bisalu, mpe ya melwadi sababu bamputa yenene mpe ya fioti mpamba ve na kanti ya baina melwala, yake le pena baina vondaka na soins intensif na kutalaka iti mavimpi na bau kele ya mbote ve. Na nyonso, yake le na bantu tanu ina melwala baina ba masasi ya imekuta na kati ya lupitalu ya teleka kivonza kele ya nene peke na kulomba kukikotisa ya bantu adisi samu na kusadisa na kubongisa babima nyosu mekuiza toluka na kiteso ya lupitalu
au niveau de l'hôpital.
Mpena kivu wazulu kuna ya kele batu wa kiteso babu wala kumi ya metina bisika bafonaka katuka kilumba sabala meluta na kutala kunuwa na ngolo ya salamaka na ndambu ya nyabindo ya kileka ya kile bubu ya inalu yalu ya bimpumbulu ntangu nyoso na nge na naplu rujmambu
Kukifuandisa ya bambeni ya M23 baina kena kubaka lusadusu ya makesa ya insi ya Rwanda na Nyabiondo, Kilumbu ya Lumingu na Manima ya Midi, metu kisa kutina ya Nkangu ya Mabwala Sambanu, mingi mingi ina ya Luashi, Bukombo, Bonde, Nyabiondo Site, Burore, Kanja, Bushani Pengeshe. Bivwandi ya inyoso na kati na bau, bantu tinaka mfite ya Ntama, mesuama na santra ya mavimpi ya Kashebere, mingi mpe na Kibwa, peba ya Nkaka na Mfinda, kuzaka Zabisa, mosi ya Bambute ya Ndambu yai. Kilumbu ya Ntete yai na Nsuka na kulandilaka Baningu na Betu ya Ndambu yai, kena kundimaeti, ba M23 kena kutula meso na bau na Walikale Santre, samu na kukota na kifulu ya kubimisila matadi ya Ntalo ya Bisie. Bau kena kutula meso na bau na Injwa Kisalu ya Shangu Mining, ina meba kama na Maanga, na Groupma ya Nyamabo Premier, kansi bivwandi ya Ndambu yai kena kunyonga na Ntuala ya Kukondo Lusadusu, kukatula kaka MSF ina kena kutatamana kupesa maboko na Lupitali ya Nyabiondo.
Mpina kizunga Kasai Central banzo mingi mashini musi ya baki na kututaka fufu ya vwana penzu nzami musi ya meyoka mati ya mingi na mission Chibala ya kena tikitwara Kazumba nyosu ya ina nima lufu ya mwana musi anzonkanda ya babu laka mbele lufu na nima kunuwa na tindu kunandi musi ya zolaka kubotola yani alo alo ya kileka nanganzi yina dibuta ya mwana yina fuaka bayo kaka banzo yina tia mpena kimbangi ya ntumwa nkangu ya kizunga sustain kabindi ngemba mevutu kana nima kukangama ya mwana yina beno landa yandi na kinzo nzulu ya nkuna beto François Kadima
la tension était à son comble.
Kekeleka mwavangwa vandaka ngolo. Mwono ya ikele mwusi ya banganga mayeli ya kizunga, munisaka luzole kutula ngemba na diambu yae. Sambu na yao, dibuti ya mwona anzo nkanda ya bafu waka, baka kalukane kukwenda kuzika yandi, na kati anzo ya dibuti ya mungi ya salaka bumbuanzi yae. Baka ngaba ntu ya nkaka, pamba ve, bazuzi anzo ya masonga ya makesi anti na beto, kumaka na kisika ina. Beto kele mwonisa kiese na beto, sambu na kisalu ya bapulisi salaka. Baka ngaka mtu ya fuaka mwona anzo nkanda yae, ya bazo lanata na mbanza kama. Nanga. Kansi, beto mene lomba na bao na kutanina ya ni mbote na buloko. Na kilumbu ya mazono, beto lombaka na bazuzi na kusambisa mtu yai, na bwala Chibala, na ntola ba mama, bana ya fioti mpe, bambangi ya monaka nyonso ya lutaka. Na ndambu na beto mpi, beto tasala ngolo, sambu na kusambisa bao.
Beto vutoka diaka fioti awa na mpanza Kinshasa, samna kutubila mpasi yai ya kubongisa todjaka kutunga banzila na kutala bapompi ya maza ya Regideso todjaka bantinga ya SNEL na sitambo inki ya kileka ya kusima na ntangu yai ya bankuni na beto Mudumbi Benjamin ya vwana pe Babel Masimango.
Na kati ya bisika ya yabisalu kila kusalama, pangi koso musiyera Afrika, betu kile nda kutanga, balabala Maringa kile na komini ya Kasavubu, pena balabala Rufunji na komini ya Kintambo, ya nkaka jaka na muzionga ya Zandu ya Nene. Kifanusu na balabala Rufunji, kompanyi ya kina kubongisa yao mibanda na kukatula bisalu, mashini na yao, samu na kunata yao na bisika ya nkaka ya bisalu kena kuluta mbote. Jambu, mpangi koso musiyera Afrika, ya pesa kubokuta ya ngolo na nkangu. Ntwadisi ya Regideso na ndambu ya OST ya Mbanza Mbuta Raymond Matundu kebokuta mingi na mutundu ya bakompanyia ikena kuzitisa veba nsiku na kutala kuzengana ya bapompu ndabau. Kee na kukonda yai ya ngwakana na kati ya Regideso pe bakompanyia ya bakartye kena kukonda masa pe mwinda ya SNEL.
Beto bikala kaka awanabwala kimfumu Kinshasa ya kesamu kutubila mpasi yai ya mwinda SNEL ya kina kuzengana zengana ntangu nyoso na bakakse mingi ya mbanza Kinshasa sulamit kipuni nkoma na kutuba bankuni na beto na sitambu ya vwana pe Mudumbi Benjamin kubokota mekuma mingi na ntambu wa batu wa kina kusadilaka mwinda yae ya SNEL inkia kusimba.
Diambu yae ya kuzengana ya mwinda ya SNEL kina kupesa mpasi mingi na mabuta. Mingi na bakakse ya tungamaka nkatu kulanda mtiku nkasi ya batuke zingaka mingi. Na bisika yai, pangi nkoso musiyera Afrika, kumona mwinda yai ya SNEL kele bosi wolo. Nkasi, atako mutindu yai, ntwadisi ya SNEL ketalaka mambu yai, awa na mbanza Kinshasa, mbuta deni tuzu kukeza ba mambu nyoso yai. Mpeme pesa kivuvu na nkangu ya kubonga ya kisalu yai, ya kupesa mwinda ya seleka na nkangu. Na nyoso, pangi nkoso musiyera Afrika, bwala kifumu, Kinshasa, samu na kutoma na yau, kele na mfunu ya mwinda ya seleka. kiadi. Kubebe ya bisalu mesalaka bavula mingi kela kupesa mpasi mingi. Wapi bisika mingi ya mbanza kile na kati ya kitombe ya ngolo.
Na bisika nyuso beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu. Ya kileka bonso konso ntongo betu mevutula be matundo mingi. Befonsi matilu salusu na ndila mashini ya vwana kabampangi na beto. Bili Landry Betu, Piak Diasinoa, ya vwana pe Alengoy, pe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzunzolo, be mekatona kulanda yao, mevutula matondo mingi, na sulamit ki puni ngoma, ya vwana pe plote ya mbenga, na kopesa maboko na bantangu yae, bantangu ya mesala manapili ki pe la mondo, na disungolo ya Richard Junior Kamunga.